Розділ третій. На довгі читання моралей було вже запізно, тому базар був конкретним. Вони сказали, що я просто осел, бо, певно, хочу зруйнувати своє життя, але мені чомусь здавалось, що я хочу його почати. Вони казали, що я, мабуть, хочу стати батьком і таким чином школи не закінчити, загнатися, виховуючи дитину, на що я спробував щось лепетати про презервативи. Батьки казали, що я дурний, бо маю справи з такими нікчемними шльондрами. Я намагався пояснити, що вона зовсім не повія і зі всіма не гуляє, принаймні, я про таке нічого не чув.
Вона хотіла сюди прийти, чи ти сам її запросив?
Ну, я сам, а що?
А те, що хай вона дорогу сюди забуде.
Коротше, все трапилось, наче в якомусь тупому анекдоті. Але я не був жодним персонажем з тих історій, ані коханцем, ані розлюченим чоловіком. Я просто був школярем, якому, немов попиці, заїхали мокрою ганчіркою. Сидив вдома і робив уроки. Ось так до 18 років і сижу вдома та роблю уроки. Така моя функція. Я навіть не знав, що відповісти. Оправдовуватися? За що? Що діваха хотів? А це зло? А що тоді добро? Сидіти, робити уроки та дрочити? На другий день погнав я до Мінде. Той, такий весь задоволений, показує мені, як уже може сісти на шпагат. Ще трохи і буде крутішим за Ван Дамма. Особисто мені ті його шпагати здавались кумедними. Витягуєшся, ноги задираєш. Можливо, вигляд у нього нічого такий, може, на когось це і справить враження, а якийсь слабак навіть в штани накладе. Однак, якби такий клоун потрапив у руки нормальному, накачаному чуваку, то, вважай, йому повний капець. «Молодець», – кажу йому. «Якби ще й з плакатами справи йшли так добре, то було б взагалі зашибісь. А до чого тут плакати? А до того, що ми тут качаємося, і бабки могли б качатися разом. Пам-пам-пам, м'язи ростуть, і відсотки тільки сипляться. Та що з тобою? Та робити свої шпагати, а я зараз мушу пригальмувати». Погризся з батьками.
Що трапилось?
Та застукали мене з Едитою. Повернулися додому раніше, а там вона лежить гола.
То ти вдома з дівками кувиркаєшся, а мені мозок виносиш, що наші плакати стоять без діла.
Тільки на цьому тижні пів класу Томаса у 15-й школі наші плакати купили, а ми до цього часу там нічого не продавали. Воно то так, тільки все одно здається, що все стоїть на місці без руху. Мені здається, щось інше тобі без руху стоїть, а не плакати. Гаразд, проїхали. А що батьки сказали?
Йой, і як мене замахали різні волохаті слабаки, які знаходять можливість повчати тебе не гірше матері. А ти знаходишся у такій жопі, що навіть не здатен нічого відповісти їм.
То що казали, що казали?
Казали, що я дітей нароблю.
Треба було попросити, щоб навчили.
А як же?
Сижу там поруч і дивлюсь, чи правильно все роблю.
І що тепер?
Що-що? Пригрозили різними байками, казали, якщо буду ще чудити, то прикриють все. Не дозволять ходити на тренування і взагалі нікуди. Тому тепер потрібно трошки посидіти спокійно.
Та візьмеш і підеш собі.
І що вони тобі зроблять? Не треба тут стяти у штани. Так-то воно так, але може не треба з ними йти на ножі? Я ж не можу взяти і сказати батькам «дякую, було приємно» і «бувайте». Я ж залежу від їхньої кишені і даху над головою. Тепер потрібно трошки посидіти спокійно. Нехай вважають, що все сталося випадково. Нехай думають, що вона сама до мене напросилась.
Гаразд. А як тоді наші справи з Ригою?
А що Рига? Нас ще бабок немає, щоб туди поїхати. Спочатку треба всю виручку за плакати позбирати. А з тими, що ми маємо, можемо з українцями щось замутити.
Та фіг з тими українцями, що там з ними мутити? Відмахується Мінде.
Але наступного дня ми вже никалися на вокзалі в очікуванні потяга Львів-Рига. Це навіть не потяг, а така собі торгова ядка на рейках. Українці, що не хочуть до Риги пертися, виходять з поїзда. І просто тут, поруч з вокзалом, розкладають свій товар. Маргарин, олію, масло. Розкладають усе просто на ящиках, в яких привезли свій товар. І торгують без жодних прилавків. А народ нормально купує в них, і нікого не хвилює радіація чи ще щось. Якщо вони самі не їдять і від того не вмирають,
то й нам можна. Тепер на вокзалі ціну на туалет так загнули, бо вони всі там миються. Одним словом, бардак розвели. Ми вирішили зробити, як завжди. Українці виходять з потяга, ти підрулюєш до когось із них і кажеш, що береш всю його торбу. Тоді заходиш за ріг, рахуєш, відстібуєш потрібну суму і далі тягнеш торбу з собою. Тут нещодавно одного підстрелили, то всі тепер врівноважені, галасу не здіймають. Можна спокійно побазарити і про ціну домовитися. Тобі теж потрібно хоч якийсь бариш отримати. Однак цього разу весь вокзал заполонили бабці. Їх було стільки, що ми думали, вони просто сумки з рук вирвуть і змиються. Так ніби в нас тут, у Литві, просто гаплик, всі з голоду конають. Як не крути, але юрба пенсіонерок – це сила. Якось мінти намагались щось з тим зробити, бо по гучномовцю безперестанку повторюють, що на вокзалі торговля запрещена. Та коли вони спробували бабкам пояснити, ті як почали волати на них – ідіть ловити рекетирів, а не ганяти тут бідаків. А мінти теж хороші. Дістають тільки тих, хто старший, а молодшим багато не пояснюють. Тепер у мінтовці тільки такі працівнички й залишились, що здатні ганяти лише пенсіонерів та українців, котрі приїхали на Гендель. Цього разу ми набрали ковбас. Українцям ковбасу важче продати, оскільки люди в нас бояться трихінельозу. Тому скупились ми задешево, щоб далі проштовхнути це без етикеток, як литовський товар. Чомусь тут вважають, що куплене в українців буде з Чорнобиля або з трихінельозу, а якщо купив у якомусь кіоску в нас, то все буде нормально. Тому можна проштовхувати цю ковбасу як місцеву за зовсім іншою ціною. Взяли ще у торговців декілька пляшок горілки, знаємо пару вічно спраглих чуваків, і не гаючи часу, продали за пару баксів. Ось і всі наші справи. Мілкота. Лише задля підтримки форми, щоб знати, що до чого, та тримати руку на пульсі. А чим іще зайнятися? Не по двору ж вештатися. Кому тепер потрібні дурниці з тою Едитою? На танці ходити зараз теж не найкращий час, тому що вечора лежу у своєму ліжку і дивлюся телік, іноді до другої, третьої ночі. Мама просовує голову в двері і каже: «Що ти тут дивишся?» «Німецький канал». Але мені здається, що він для дорослих. Та ж я не дитина. Я так німецької мови вчуся, так слова краще запам'ятовуються. Наша нова вчителька сильно вимагає. Ну, дивись ти, німцю. Я так і не зрозумів, від чого мама мене оберігає. Вона прала мою постіль і, певно, що бачила плями, залишені після того нічного телеперегляду. Ну то й що? Можу казати еякуляція, полюція чи як там. Але ні. Вона мене буде питати, ніби я їй щось скажу. Для мене було важливіше впорядкувати свої думки про це в голові, яка була напхом напхана різною інфою. Я геть не вірив, що від цієї справи рука може вкритися густим волоссям. Але те, що може сім'я скінчитися і тоді, коли стукне тридцятка, вже не допоможуть ні журнали, ні порнуха. Це звучало більш резонно. Можливо, справді разом зі спермою можуть витекти мізки. Можливо, в мене вже рештки і залишились, бо останнім часом мої справи надто кепські. Але я нічого не міг вдіяти. Намагався хоча б не так часто, ну, пару разів на тиждень, але потім думаю, та яка різниця, 2, 4 чи 9 разів. До того ж, я був переконаний, що після цієї справи прищі зникають. А зараз це для мене набагато важливіше. Нічого на моїй шкірі не змінювалось, але, може, у майбутньому ще зміниться, тож не треба руки опускати. Виходило, мені самому потрібно багато проблем вирішити, і моя мати не була якась там монашка. А ось наша вчителька німецької мови була монахинею, яка приїхала з Австрії, і вона з тою німецькою тепер точно скрутить нас у баранячий ріг. Ви тільки уявіть собі. Вона нам щось пояснює, а ми нічого не розуміємо, лише окремі слова. Що з того, що вона хоче нам пояснити плюсквамперфект? А що за плюсквамперфект, ми спочатку зовсім не могли второпати. Вона говорить, 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 а потім запитує, чи ми Ферштейн. Найн, найн, кричимо майже хором. Вона намагається говорити простішими словами, але ми все одно не розуміємо. А чого тут хотіти, якщо вона намагається про якийсь там плюсквамперфект нам розтлумачити німецькою мовою? Ми й литовською про це ні бум-бум. Оговтавшись від першого шоку, ми спробували взяти ініціативу у свої руки. Ну, думали, поїдеш ти скоро додому, до Австрії. І зовсім не тому, що нам якась інша вчителька була до вподоби, чи німецьку дуже хотілося би вивчити. Але прикиньте самі, приїжджають всякі іноземці нас вчити, начебто ми якісь там тупаки, а вони тут благодійністю займаються. Тому ми вирішили показати зуби. Ніхто домашку не робив. І на вчительку майже забили. Довели ми ту монахиню до того, що, мабуть, уперше в житті вона на когось кричала. Так верещала, що аж сама злякалась. Потім ревіла і до директора погнала. А ми що? Ми винуватими не почувались, бо навіть пояснити нічого не могли, оскільки навіть нормального речення німецькою скласти не вміємо. Але згодом стало трохи її шкода. Вона була справжньою монахиною, проте в її очах було видно, що не займана. І сама не розуміла, куди поїхала та як тут усе буде. Якимось дивом нам вдалося врубатися, як ті вправи потрібно робити. Хоча як перекладати ті граматичні конструкції, що вона нам вдовбує, ми не мали жодної уяви. Це не так і важливо. Бо навіщо та німецька, коли увечері дивишся еротичні програми? А у нас у школі ще одна нова вчителька литовської мови. Кумедна така питає, чи ми вдома читаємо. Ну, я їй кажу, що читаю, а вона питає, що? Газети, відповідаю. А вона усміхається, каже, що газети – це добре, але це не те. Що тут не те, я не можу збагнути. Книжки треба читати, каже вона. А який зиск з тої читанини? Я що, прочитавши анікшайсійський бір, дізнаюсь щось корисного? Або чомусь навчусь? А яка користь тих газет? Через рік нічого не згадаєш, говорить вчителька. Ну, тут я не погоджуюсь. Образ Джордани на фотці у місцевій газеті «Шауляйський край» так закарбувався у голові, що я ще довго її не забуду. Стоїть вона, руки на животі склавши, повернувшись боком, схожа на Сабріну, тільки у тої цицьки більші. На ній джинси та лівчик з мережевом, і все. Волосся розпущене, а вуста. Звичайно, що всього цього я вчительці не казав. Проте можна дізнатися всі новини, різні звістки, все, що відбувається. Читання допомагає людині усвідомити, для чого вона живе, а не лише, що відбувається довкола. Вам не зрозуміло? Мені все ясно. То для чого? Для себе. Якщо серйозно, то я ніколи цим не мастив собі голову. Читання допомагає зрозуміти інших людей, знайти спільну мову з ними. Нема проблем. Мені з тим все зрозуміло. Я знаходжу з людьми спільну мову. На повному серйозі. Я можу порозумітися і з тими, що з центру, і з різними панками, і з українцями, що товар привозять, і з покупцями на базарі в Ризі. Та й про що там розумітися? Домовились про ціну та й годі. Я так вважаю. Коли читаєш книги, кругозір розширюється. Можна там знайти таке і отримати задоволення від такого, про що навіть ніколи не додумався. Мені цікаво, від чого ти тут, лохушко, задоволення отримати хочеш? Я то знаю, від чого хочу отримати задоволення. Все MTV, RTL та інші нормальні канали показують. Читання може викликати багато сміху і підняти настрій, далі продовжує вчителька. Це ви про анікшайсійський бір? Цікаво. Якби я вам розповів, що реготав, коли читав анікшайсійський бір, то яку оцінку ви б мені поставили? Якби змогла пояснити, чому реготав, то поставила б 10. А ще за 10 прочитаних книг поставила б. Приносиш мені список, і я можу ще задати декілька питань про книги зі списку, і ось тобі 10. Таке мені подобається. Це вже предметна розмова. Може, й непогана угода. Набрав собі брошур, погортав їх, та й по всьому. Ну, добре, кажу. А які книжки можуть підняти настрій? А ти Ерліцкаса спробуй почитати. Ну, добре, погляну. Загалом я ходив на тренування, тому мастити собі голову багато часу не мав. Мене почали брати в чоловічу команду, тому я грав тепер у трьох вікових групах. Тепер тренувань та змагань аж по горло. Матері казав, що йду до однокласників робити уроки, німецьку вчити, а сам – на тренування. Для того, щоб грати в групі дорослих, потрібно отримати згоду батьків. Я ту згоду їм приніс. Ясно, що сам написав. Навіть думки не було, щоб просити в них згоди, бо мати точно не підписала б. А до того ж виникла б додаткова увага до моєї позакласної діяльності. Моя мати ніколи б у житті не погодилась, щоб я грав регбі у команді дорослих. Вона вважає, що регбі – це бійка і більш нічого. Її можна зрозуміти, бо я і сам так думав, коли м'яча в руках не тримав. Б'ються, кучкуються, копаються, дряпаються, і винести з поля шкуру цілою, здавалось, без шансів. Я так вважав, коли ще дитиною випадково спостерігав з кущів за одним тренуванням на стадіоні «Жалюкай». Сховався, бо звідки я міг знати, чи вони лоха-спостерігача так просто відпустять. Для моєї матері будь-який синець здавався майже кінцем світу. Тому в початкових класах, за її бажанням, я ходив на бальні танці. Але все, що зараз можу про той час згадати, якийсь острах, що не так крок зроблю, що я незграбний і що не ту сорочку на концерт вдягнув. Я навіть не можу згадати жодної партнерки. Якось керівничка дозволила собі вліпити мені ляпас, бо я, бач, пропустив декілька репетицій. Вони влітку до чогось там готувалися, я ціле літо у селі. Що я сопляк, міг батькам сказати, не поїду в село, бо в мене репетиції. А після того ляпасу мій погляд на різні фінгали змінився. Спочатку я ще походив на баскетбол, потім пройшовся по всіляких качалках нашого південного, по різних облаштованих у підвалах клубах дзюдо, але згодом все прояснилось, і залишились два варіанти – регбі або бокс. Подивитися на бокс я інколи навідувався у той зал, що під віадуком, а мій сусід ходив на тренування з регбі, то і я разом з ним погнав туди. Тренер пояснив правила, ну і вперед. Всі звалилися на купу, шарпаються за той м'яч, а я всіх їх почав тягнути у свій бік. Оскільки була зима, то тренування відбулось у баскетбольному залі. Я відволік всю купу, що обліпила м'яч, аж через півзалу, а тренер зупиняє і каже: «Дивись, ти відтягнув всіх на свій бік, а треба було штовхати на бік суперників». Це й було головним правилом. Відтоді я всіх пхав на їхній бік аж до самої лінії залікового поля. Таким чином пішов я до гуртка, а потрапив у команду. Ми брали участь у змаганнях, різних турнірах і якимось чином всюди перемагали. Ну, майже всюди. Після того, як я виліз з підвалів з качалками та клубами дзюдо, було таке відчуття, ніби ковтнув добрий ковток свіжого повітря. Навіть у ті часи, коли ходив на баскетбол, не брав участі у стількох змаганнях, а тут не лише грав, а ще й здавалося, що я один із головних гравців. Це було цікаве відчуття, бо я відразу второпав, що тут до чого, і почувався так, ніби досі я тільки те й робив, що грав у регбі. Але тут не бувало такого, як під час гри у баскетбол, коли намагаєшся пролетіти під кільцем та запустити м'яч з протилежної сторони, немов Джордан, або кинути триочковий, як наш Куртінайтіс. Я ніколи не бачив по телеку жодних змагань з регбі. Міг подивитися тільки, як грають наші мужики з команди «Вайрас». Тренування проводили на різних стадіонах, більше схожих на кабанячі ферми. Крізь поле були протоптані стежини і виглядало, наче там хтось іноді пасе худобу. На нормальні стадіони не пускали не лише нас, але й команду дорослих. Може, лише раз вдалося побачити змагання збірної на центральному стадіоні поруч з манежем. На тренування та гру ми бігали у литовських гумових кедах «Інкарас», оскільки нормальні бутси видавали лише старшій команді. І навіть якщо маєш бабла до всирачки, все одно не знайдеш бутсів для регбі в жодних спортоварах. Бо у Литві самого регбі майже немає. Тільки у Шауляй. Коли одного разу хтось мені позичив для важливих змагань справжні бутси, то я відчув, що ходжу, мов танк. І зовсім не страшно, що хтось тобі скочить на ногу, чи щось інше трапиться. Просто пхаєш усіх уперед і не чухаєшся, бо ніхто у тих гумових інкарасіках тебе не зловить. Лише згодом я вивчив правила, а ще пізніше почув таку фразу. Футбол – це гра джентльменів, в котру грають хулігани, а регбі – гра хуліганів, в яку грають джентльмени. Можливо, до джентльменів нам іще далеко, але було зрозуміло, що прикидатися вмираючим, коли тебе хтось ледве штовхнув, це зовсім не рівень. Це вам не футбол. Однак, як це все пояснити моїй матері, коли вона впевнена, що регбі – це щось, де всі товчуться, та й баста. Я навіть запрошував її прийти подивитися, але вона боїться. Ну добре, якщо вона боїться, я не буду їй розжовувати, що там насправді відбувається. А її згоду можу і сам підробити, бо той, хто мав ту згоду підписати, не має жодного уявлення, про що взагалі у згоді йдеться. Тому підроблений її підпис мені здавався чесною справою, і я зовсім не почувався винним, що когось обдурив. Дехто зі старших мав змогу подивитися по тарілці гру в регбі, тому іноді розповідали про змагання англійців із Новою Зеландією. Нещодавно я почув від них прізвище Лому і обіцяв собі, що колись його побачу. Досить дізнатися, що десь хтось грає у регбі, немов Бог, і відразу стає зрозуміло, що я мушу побачити це чудо. Я мушу поїхати до Англії і подивитися, як вони там ріжуться, або дочекатися, поки Нова Зеландія припреться кудись до Європи. Я не уявляв, у що мені обійдеться така поїздка, але потрохи слухав реп і намагався щось вивчити англійською. А поки що варто десь порядні бутси дістати, а ще свій м'яч, щоб міг день і ніч його копати на власному подвір'ї. Та зрештою, про що тут балакати? Я не маю не тільки грошей, але й зеленого поняття, де це все можна купити. У спортоварах в Литві точно такого немає. Доведеться когось просити, щоб привезли з Німеччини. Хоча джентльменів серед нас і небагато, але нам головне – перемогти власними силами, а не завдяки розводу чи допомозі суддів. Іноді траплялися хитрюги, котрі намагались у той час, поки суддя не бачить, бутсом наступити на голову лежачому. Але наші бутси зазвичай гумовими були, тому це не страшно. Дістати справжні бутси з кістковою підошвою було справжнісіньким святом, бо тренер таки привозив бозна звідки лише для найкращих гравців. Тому треба було пахати. Возитися з нашими плакатами бракувало часу, а ще й продавались вони не надто вражаюче, оскільки у наш час для всіх головне – пожерти та якісь шмотки мати. А справжнім святом було, коли ми дізнались, що команда дорослих скоро вирушить на турнір до Польщі. Тому треба ганяти і ще більш пахати та менше голову мастити тим, що робити. Після поїздки в Україну це був би перший нормальний наш закордон. Латвія не рахується. Тут була можливість не лише подивитися, але й на базарі щось проштовхнути, трошки фінанси поправити. Ще й для батьків добре. Зможуть розповісти своїм друзям, що їхній син – крутий регбіст, їздить за бугор.